AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Meri Harf yanvar oyida hibsga olingan Ilhom To'xti va uning 6 talabasiga qo'yilgan ayblovdan xavotir bildirdi.
We have been deeply concerned about the lack of transparency concerning his welfare and access to legal representation.
Faolning salomatligi va advokatining bor yo'qligiga doir ma'lumotga ega bo'lmaganimizdan xavotirdamiz. Xitoy hukumatidan u va talabalarni ozod etib, himoyasi va ozodliklarini kafolatlashni talab qilamiz. Chunki Xitoy inson huquqlariga doir xalqaro shartnomalarni imzolagan deydi Harf. Xitoyning Global Times gazetasiga ko'ra, Pekindagi Markaziy Millatlar universitetida professorlik qilgan Ilhom To'xti 15-yanvar kuni hibsga olinib, Shinjonga ko'chirilgan edi. Unga xorijdan turib faoliyat yurituvchi Jahon Uyg'urlari Kongressi bilan aloqada bo'lish, Shinjonning Xitoydan ajralishini himoya qilish aybi qo'yilgan. Politsiya To'xtini Sharqiy Turkiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ham ayblaydi. Guruh terrorchi tashkilot deb tan olingan. Davlat matbuotiga ko'ra, To'xti musulmon bo'lgan uyg'ur namoyishchilarni qahramon deb atab, o'zi o'qitgan talabalarga Xitoy va hukumatga nisbatan nafrat tuyg'usini singdirgan. Avstraliyaning Griffith Osiyo instituti tahlilchisi Michael Clark To'xtining aybdor deb topilishiga shubha yo'q edi deydi. Uning ishi Urumchidagi xalq sudida ko'riladi.
In most cases, particularly high profile cases like this that a conviction
taniqli odamlar ishtirokidagi bunday sud ishlarida ayblanuvchilar odatda doim mahkum etilib jazoga tortiladi. Separatizm uchun esa o'lim jazosi belgilangan. Bu ishda ham shunday bo'ladimi yo'qmi hozircha ma'lum emas, deydi Clark. Tahlilchining aytishicha, to'xti separatizm yoki bo'lginchilikka da'vat etish bilan bog'liq hech bir faoliyatga hech qachon aralashmagan.
In fact, in his position as a professor of economics,
u Pekinda iqtisodiyot professori sifatida uyg'ur muxtoriyati haqida ko'p gapirgan. Hukumatning Shinjondagi siyosatini yumshoq tanqid qilgan. Biroq unga o'qishda mojarolar keltirib chiqarish, odamlar ongiga bo'lginchilik g'oyalarini singdirish, etnik adovatni keltirib chiqarish maqsadida talabalar orasida mishmish va yolg'on ma'lumot tarqatish, Shinjon mustaqilligi g'oyasini targ'ib qilish, bo'lginchi faoliyat bilan shug'ullanish kabi ayblovlar qo'yilgan, deydi ekspert. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning taxmin qilishicha, Xitoy Shinjonda bir necha kun oldin ro'y bergan zo'ravonliklardan e'tiborni chalg'itish uchun Ilhom To'xtiga qarshi ayblovlarni aynan hozir e'lon qildi. Faolning taqdiri haqida 6 oy xabar bo'lmadi, deydi Saytov.
And he was even shamed by the Chinese prison authorities.
Qo'l oyog'iga kishan solishib, 10 kun ovqat ham berishmadi unga. Unga yomon muomala qilishdi, deydi Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti. Olim Saytovning aytishicha, Ilhom To'xti uyg'urlarni Xitoylar bilan yarashtirishga qaratilgan internet sahifani yuritib, Xitoyning Shinjondagi qattiqqo'l siyosatini o'zgartirishga harakat qilardi. Aprel oyida Xitoy prezidenti Si Szinping uyg'urlar yashovchi bu viloyatda bo'lganida terrorchilarga qarshi dadil harakat qilishga chaqirgan edi. Dushanba kuni Qashqarda xanjar va bolta bilan qurollangan bir guruh uyg'urlar politsiya mahkamasi va davlat idoralariga, ko'chadagi odamlarga hujum qildi. Politsiya ularni to'xtatish uchun qurolni ishga solib, 10dan oshig'ini otib o'ldirdi. Rasmiy Pekin voqeani ana shunday ta'riflab berdi. Unga ko'ra, bu oldindan rejalangan terror xuruji edi. Biroq uyg'ur yetakchilaridan biri Olim Saytov nazarida bular yolg'on.
The Chinese government restricted the fasting during the holy month of Ramadan, which is one of the five pillars.
Xitoy hukumati Ramazon paytida musulmonlarning roza tutishini cheklab qo'ydi. Xitoy xavfsizlik kuchlari uyma-uy yurib, rozador uyg'urlarni qidirdi. Tunda ularga zulm qildi. Namoz o'qiyotganlarni ushlab qamab qo'ydi. Bir oilani esa otib o'ldirib qo'yishdi. Bundan g'azablangan xalq ko'chaga chiqib, politsiya zulmiga qarshi namoyish qildi, deydi Olim Saytov. Uning aytishicha, uyg'ur jamoasi orasida Xitoy hukumatidan norozilik kuchli. Bu esa uning nazarida 2009-yil iyulida bo'lgan qonli to'qnashuvlarning takrorlanishiga olib kelishi mumkin. Urumchidagi o'sha tartibsizliklarda 200 ga yaqin odam o'lgan edi. Odil Ro'zaliyev, Washington.